18. bob. Goddard va Lemmi uchib kelayotgan vertolyot Marselga qo'nguniga qadar mahalliy hokimiyat yangi dalillarga ega bo'ldi. Aeroport boshlig'i kabinetida ular kuzatish kameralari yozuvlarini sinchiklab ko'ra boshladilar. Birinchidan, Marvin mashinalar to'xtatish joyiga kirib kelayotgani aks etgan. Ikkinchi kamera u bir necha daqiqadan so'ng aeroportga kirib kelganligini ko'rsatmoqda. Boshqa kameralarda Marvin yuk saqlash kamerasi yacheykasidan allanimalarni olayotganligi, hojatxonaga kirganligi, bilet va chiqish talonini olib, Jek Kardell nomi bilan nazorat postidan o'tib ketayotganligi yozib olingan. U axlat chelagiga nimani tashlab yubordi? Kim biladi? Dedi Lemmi. Bu har qanday narsa bo'lishi mumkin. Goddard boshliqqa qayrilib qaradi. Kimdir kechasi bilan yig'ilgan axlatlarni titib qarab chiqishi kerak. Janob, inspektor to'g'ri gapiryapti, dedi u. Axir bu har qanday narsa bo'lishi mumkin-ku. Ana shu narsani topish kerak, qat'iy talab qildi Goddard. So'ngra Lemmi Marvinni nazorat postidan o'tkazgan jandarmni chaqirtirdi. Lemmi jandarmni shunday so'roq qildiki, jandarm qattiq asabiylashib, o'zidan ketib qolsa kerak deb o'yladi Goddard. Jandarm egallab turgan lavozimidan chetlatildi. Kompyuter ma'lumotlarini o'rganib chiqish shuni ko'rsatadiki, Le Livan internet provayderi orqali onlayn rejimida Marvin uchun Royal Air Mark reysiga bilet sotib olingan ekan. Shubhasiz, bu Marvinning ukasi bo'lsa kerak, dedi Lemmi. Biz buni aniq bilmaymiz, deb e'tiroz bildirdi Goddard. Boshqa kim ham bo'lishi mumkin? So'radi Lemmi. Men, dedi Goddard. Tergov ishlari qandaydir taxminlarga emas, balki sud jarayonida isbotlab berish mumkin bo'lgan aniq faktlarga asoslanishini xohlayman. Agar Marvin haqiqatdan ham aybdor bo'lsa, bu shunday bo'lishi mumkin. Bizga ko'proq to'g'ri dalil isbotlar kerak. Hozircha esa biz faqatgina isboti yo'q dalillarga egamiz. Men esa bundan-da kamroq dalillarga ega bo'la turib, qanchadan qancha jinoiy ishlarni ochib tashladim, deb maqtandi Lemmi. Yanada ko'proq dalil isbotlarga ega bo'la turib, qanchadan qancha ishlarni oxirgacha yetkazmadingiz, deb o'yladi Goddard. Ammo hech narsa demadi. Bilganingizni qiling, dedi Lemmi. Men esa bizning qotilimizni topish uchun Kasablankaga uchib ketaman. Siz bo'lsangiz, Beyrutga borib, kim biletga buyurtma berganini aniqlashingizni xohlardim. Janob Goddard, nihoyatda ehtiyot bo'ling. Marvin va Rami Akkidlar juda xavfli odamlar. Siz ularga qanchalik yaqinlashsangiz, ular yanada xavfliroq bo'laveradilar.